Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра засталося півгодини. З вами надалі Олексій Занаткевич. До півночі ми ще погутаримо про шмат які речі. Ми почуємо, як вучилися у школі відомі люди, як вучаться їх діти, про школу, яка на початку навчального року залишається у аварійному стані, а у нашому опитанні люди скажуть, чому важливо їх навчила школа.
Что сейчас пригодилось в жизни, всему научилась в школе.
Я читать уже до школы умела, от детей научилась, а вот матюкаться в школе.
Максим Жбанков парает, что варто глядеть с новинок белорусского видеорынку. Белорусский интернет у ночную облогу знову возьме Юлия Шарова. У ночной читанцы прогучить проза Вольги Гапеевой. И мы так само погутерим про залежность людей от компьютерных гульняв, сексу, да и інших речев. Але спершу нагадаємо про те, що відбулося сьогодні у Білорусі і світі. І побач со мною у студії знову Наталя Судлянкова.
Звольнений за уділ у виборчій кампанії наставник Колесь Чигір сьогодні опоудні на знак протесту прикавався білонцюгом до слупа на центральній площі Бобруйську. Міліція затримала Чигіра і 10 незалежних журналістів. Сьогодні у Мінську відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки народному письменнику Білорусі Івану Шамякіну. Центр Выборкам пропонував скасувати другий тур місцевих виборів. З відповідними поправками і змінами Центр Выборкам звернувся у Палату представників. І тепер до подій у світі. Іран не виконав потребування Ради безпеки і протягує працю по узбагаченню урану. Говориться у справоздачі Міжнародного агентства у питаннях атомної енергії. У документі так само відзначається, що інспектори МАГАТЕ у Ірані перешкоджають працювати. Коментуючи гэтую заяву, амбасадар Злучаных Штатаў ОАН Джон Болтон сказаў, што ўрады бяспекі мусяць пачаць разгляд пытання што да ўвядзення санкцыяў супраць Ірану. Прэзідэнт США Джордж Буш папярэдзіў Іран пра сур'ёзныя наступствы адмовы падпарадкавацца патрабаваннем Рады бяспекі і спыніць працы ва ўзбагачэнні урану. Прэм'ер-міністр Італіі Рамана Продзі пасля перамоваў з віцэ-прэм'ерам Ізраілю Шымонам Пэрэсам заявіў, што Ізраіль пачне вывад сваіх войскаў з Лібану пасля таго, як колькасць міратворцаў у Лібані дасягне 5000 чалавек. Іракскія паўстанцы сёння забілі як найменей 60 чалавек і арганізавалі напад на брытанскі канвой. Такім чынам, з нядзелі ў Іраку загінула як найменей 200 чалавек. Рада безпеки ООН сьогодні ухвалила резолюцію, яка предугледжує відправку 22,5 тисяч миротворців у Дарфур, провінцію Судану. У резолюції говорено, що війська будуть накеровані тільки за згоди у Раду Судану.
Ви на хвалях Радіо Свобода. До завтра залишається 27 хвилин, і ми починаємо наші ночні досліди. Сьогодні урочистими лінійками у Білорусі почався черговий навчальний год. Більш за 1,5 мільйона малих і підлітків виправилися у школи, каб вчитися. І наш кореспондент сьогодні запитався у людей на вулицях Городні, у людей, які вже вийшли зі школьного зросту, чому самому важному їх навчила школа.
Что сейчас пригодилось в жизни, всему научилась в школе.
Я научился малевать. Это больше, что мне дала моя тая школа.
Ну, знания. Может уважать взрослых, старших.
Плохому, наверное, это когда сбегать с уроков или срывать с уроки, особенно практикантам. А все остальное хорошее.
Уважать и ценить учебу, знания, которые дают преподаватели.
Научился литературой пользоваться, в библиотеке. И потом мне помогло это, когда я университет заканчивал.
Там учишься жизни. Во-первых, как общаться с людьми, как вести себя на улице.
Ведом, конечно, всяким. Школа есть школа, на том и учимся.
Не ведаю. Система нашей эдукации сучасная такая, что не дает развиваться школьникам, робить их всех однольковыми, стандартными.
Уважать людей.
Как все видно, знания. Больше ничего.
Получил образование, воспитание хорошее в школе дали.
Правильно понимают людей, то есть это никак не относится к учебным занятиям. Наверное, читать, то есть не разбираться по буквам, а читать вдумчиво.
Чувство коллективизма, дружбы, общения.
Я читать уже до школы умела, от детей научилась. А от матюкаться у школі.
Ось такі розважанні людей на вулицях Городні у день початку навчального году про те, чому важному їх навчила школа. Больш за 1,5 мільйона малих і підлітків сьогодні виправилися в школи у першиню у гэтым годзе навчальным. Як вучацца дзеці некаторых вядомых людзей Беларусі і як у свой час вучыліся яны самі, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Павел Богданкевич нарадзіўся ў 1995 годзе ў сям'і тагачаснага старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча, але так атрымалася, што з'яўленне на свет Павла супала з адстаўкай ягонага бацькі. 1 верасня Богданкевіч малодшы пойдзе ў 6 клясу. Бацька кажа, вучобай сына збольшага задаволены. Не задавальняе яго толькі почырк Павла.
Нормальны ўчынік. Мама ходзіць у асноўным на класныя сабранні. Павычка ж такая ёсць у нашых школах. Вызовуць начинают часами рассуждать о воспитании. Но наш парень нормальный. Он по всем предметам идет ровно. Но единственное, что он с языками более дренно. Я имею в виду, у него почерк не каллиграфический. Может, сейчас компьютеризация, так это, может, не так важно будет.
А у вас, коли вспомните,
у меня тоже почерк был плохой. Я бы сказал, у меня грамотность по языкам у меня была на высоте.
У былого кіраўніка Беларускага Патрыятычнага Саюзу Моладзі, экс-дэпутата Палаты прадстаўнікоў, а цяпер выдаўца праўладнага грамадска-палітычнага часопісу «Планета» Усевалада Янчэўскага, заўтра дачка ўпершыню пойдзе ў дзіцячы садок. Як выказаўся гаспадар Янчэўскі, у садку ў дзяўчынкі адбудзецца першае кантактаванне з грамадствам і дзяржавай. Свае школьныя гады Усевалад Янчэўскі узгадвае з задавальненнем.
Когда я пошел первый раз в первый класс, то я уснул. Когда собирались идти из детского садика в школу, были надежды, что в школе будет хорошо, потому что не будут заставлять спать. Школа вообще хорошие годы, особенно 10-11 класс. Я учился в первой Минской гимназии. Отличные воспоминания об учителях и об одноклассниках. К сожалению, жизнь сильно по миру всех разбросала. А учеба давалась многим. Я сам интересовался, читал вперед. Поэтому, когда что-то преподавали, то я уже это знал.
Вось такія ўспаміны Всеволода Янчэўскага. А старшыня таварыства беларускай мовы, адзін з заснавальнікаў зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа Алег Трусаў, кажа, што рэальную адукацыю ягоная дачка атрымала цягам апошніх 4 гадоў вучобы.
Моя дачушка таксама свой час скончыла гэты ліцэй. Гэтага дзіцёнка ёсць бацькаўшчына, ёсць радзіма, ёсць сцяг, ёсць герб, ёсць свая гісторыя. Дзе б ён не апынуўся, ён гэтага ніколі не забудзе. Я ведаю па сваёй дачцы. У яе няма пытання. У яе 27 год, но яна цудоўна ведае, за каго галасаваць, як сябе паводзіць, на якой мове з бацькам размаўляць. І яна выхавана на ўсё жыццё. Усё, што трэба ведаць, па Беларусі яна ведае.
Гаварыў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 22 хвіліны, і мы працягваем нашы начныя доследы. Навучальны год у Беларусі пачаўся, але прадстаўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях адмовіліся падпісваць акты гатоўнасці 12 школаў з-за хібаў у сістэмах пажарнай бяспекі. А тым часам у школе ў вёсцы Верамейкі, што ў Чэркаўскім раёне на Магілёўшчыне, пасля моцных дажджоў пацёк дах. Пры канцы мінулага навучальнага году з бацькоў там збіралі грошы на рамонт школы, аднак гэта не дапамагло, расказвае Вячаслаў Кулік.
Пра сённяшні стан Верамейскай сярэдняй школы Чэркаўскага раёну на радыё «Свабода» паведаміла настаўніца Людміла Шапікова.
Круглыя суткі тут учителя чыстят, красят, клеят, делают. Завтра будет первый учебный день.
Со слов Людмилы Шапиковой, школу, яка разлічана на больше як 200 выхаванцев, не поспеюць падрыхтаваць до навучального года. Абмярковуем ситуацию с маці двоих детей Иной Марковской.
Что там делается в школе? Сейчас я вам по-русски даже расскажу. А ни черта там не делается, потому что больше другого слова я не нахожу. Вот представьте, когда потекла крыша, поднялась краска, сидят учителя шпателями, снимают все эти слои.
Як каже Ина Марковская, администрация Верамейской школы збірала грошы з бацькоў. Калі быў зроблены касметычны рамонт у клясах і лабараторыях, то, як даводзіцца размоўцы, сцены ў пакоях пачала заліваць дажджавая вада.
На самой крышы басейн. Вада все-таки просачваецца сквозь швы і течет. На третьем этаже стены чорныя, обоев нет. Там зарывались все светильники. Завтра проводить линейку, даже линейку провести негде. Вот как отпускать детей в эту школу?
Представник районного отдела эдукации отмовился комментовать ситуацию у Веромейской средней школе. Проверить скаргу слухачу Радио Свобода мы попросили местного журналиста Сергея Неровного. И он подтверждает, что сегодня школа еще у Залевах. Причины это тлумачить наступным.
По той ситуации, которая склалась с Веромеевской школой, она такая, можно сказать, традиционная. И когда мы стали высветлять, чему это отбылось, что ремонт не сделали, что гроши не прилечили будовникам. Одна крыница нам сказала просто, что хлопцы, говорят, все гроши пошли в Бобруйск на дожинки. Все будовники находятся там. Вот такая отказ на это питание. Навряд ли чиновники подтвердят, они будут балабонить, что да, все будет добро, школы 1 вересня готовы. Но на самой справе ситуация вот такая.
Говорил журналист Сергей Неровный.
Новая передача «Эфир свободы» 10 годов тому.
Белорусская осень 96-го.
Конфликт помеж президентом и Верховным Советом.
Референдум и измена Конституции.
Вуличные протесты и международная изоляция.
Головная тема у критичные дни 96-го.
Уникальные записи с аудиоархивов. Что дня на хвалях свободы.
Ну а мы протягиваем наши ночные доследы. Ці може захоплення комп'ютерними гульнями, любов до походів по крамах, ці секс бути таким же небезпечним для психіки, як наркотики? Про апошнє дослідження психологів у цій сфері розкаже Наталя Судлянкова.
Принято лічить одной з самых тяжких проблем у молоді – залежність від наркотиків чи алкоголю. Але розвиття цивілізації принесло нові виклики і нові типи залежності. І тепер відказ на питання об тим, чи має з пункту гледження психології залежність від наркотиків ту ж саму природу, що і залежність від комп'ютерних гульняв, шукають лікарі і соціологи. Психолог Марк Гриффіц з Ноттингемського університету Великої Британії переконаний, що імкнення працювати як мага більш і ліпш, або любов до походу у краму може перейти межу звички і набити те ж саме риси, що й залежність від наркотиків. Коли ж теорія Гриффіца до інших лікарів буде підтверджена, це може привести до революції у ставленні до людей, що відчувають залежність від комп'ютерних гульняв, праці і так далі. Справа у тим, що наркоманію або алкоголізм прийнято лічити хворобою, існують спеціальні клініки, где людей лекуют от этих захворваний, але залежность от похода у крама або гульня у автоматах, которые называют еще, до речи, однорукими бандитами, лишится только разбешенностью и практически одинодушно осуждаются. Агульная ситуация все больше настойливо потребует специалистов отказу на питание, что ж уявляет собой залежность от компьютерных гульняв, сексу и так далее. Усе больш людей наведваюць клініки, дзе звертаюцца да лекару з просьбай дапамагчы ім узяць пад кантроль жаданне набываць розныя, часам абсалютна непатрэбныя рэчы або суткамі блукаць у інтэрнэце. Пацыенты гэтыя скардзяцца на тое, што звычкі кіруюць іх жыццём. Развіццё інтэрнэту прывяло да росту колькасці людзей, якія залежаць ад кампутараў. Ад 5 до 10% насельніцтва Злучаных Штатаў залежаць ад розных тыпаў інтэрнэт-актыўнасці, кампутарных онлайн-гульняў, перапіскі або камунікацыі на форумах. Эксперты мяркуюць, што ў найбліжэйшым будучым 10% насельніцтва Злучаных Штатаў будуць пакутваць на залежнасць ад кампутарных гульняў. Дарэчы, гэтая лічба выцякае з надзвычайнага росту колькасці людзей, якія штодзённа рэгіструюцца на інтэрнэт-сайтах з гульнямі, і цяпер ужо гэтай бізнес ацэньваецца ў 12 мільярдаў даляраў і расце год ад году. Джим Орфорд з Брытанскага універсітэту ў Бірмінгеме падкрэслівае, што грамадства мусіць звярнуць увагу на гэтую праблему. Здалёка не кожны ў жыцці паспытае наркотыкі або наведае казіно, але цяпер амаль на кожным працоўным месцы ёсць кампутар, і людзям вельмі цяжка забараніць гуляць у інтэрнэце або размаўляць з сябрамі на форумах.
Так што сцеражыцеся кампутара. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается крыху более за чвэрць гадзіны, и мы протягнем наши ночные доследы и от залежности у компьютерных гульнях ці от покупок у крамах мы перойдем до яблыкаў. Сёлета у Беларусі добрый ураджай на яблыкі, аднак для большасці людзей гэта не дасць вялікага прыбытку. Закупачныя цэны цяпер ніжэйшыя за леташнія, а тым часам урад на прапанову Белкапсаюзу разглядае магчымасць забараніць экспарт беларускай садавіны, таму што вясной яна, маўляў, у дэфіцыце. Канчаткова рашэнне пакуль не прынялі, і больш падрабязна пра гэта раскажа Міхал Стэльмак.
Я знаходжуся на менскім рынку Камароўка. У адным з яе куткоў гандлююць яблыкамі вяскоўцы.
У гэтым году такі ўраджай, такі большы ўраджай.
Якія гатункі яблык у вас?
У мяне Антон, хорошы. Потом такія позныя, крупныя, хорошыя. У мяне вот такія красныя.
Мая суразмоўца – спадарня Валянціна з вёскі Паперня Менскага району. Зменшыны, у тым ліку і з задаленых вёсак, шмат іншых прадавачак. Важна вясковых пенсіянерак. Кажуць, што сёлета вялікая праблема прадаць садавіну.
Ніхто не прымае.
Ніхто не прымае.
Я свіння. Збіраю і свіням аддаю.
Да. І столько новых. У мяне душа баліць прама. На свіння нема. Гніюць на гародзе. Якщо бы прыняли, вы бы по якой цене?
Принимают по 100 рублей килограмм. Ездят по деревням.
А по радио слышала вообще по 80.
Сначала брали по 80.
В вёсках по 100 рублей.
Раньше по 80. В газете написано в Советской Беларуси 100 рублей килограмм.
Такі кошт яблык Міністэрства эканомікі ўсталявала для нарыхтоўнікаў Белкапсаюзу. Выглядае, аднак, у кожным рэгіёне свае адметнасці нарыхтоўкі садавіны. Мае наступныя суразмоўцы на Камароўку прыехалі з Берасцейшыны.
У вёсках паколькі прымаюць яблыкі?
Не пытайцеся, за даром. 1000 мешок. Ніхто не вешіць нічога. 1000 за мешок.
Рублёў?
Да. І то не даедуць. Ждуть люди с мешками и не приезжают.
А сколько было летос?
Летос была она более-менее такая.
Где-то по 200,
наверное. По 300 с чем-то.
А какой это вёсок?
Всё под Лисейки.
Брестская область. От Барановицкий.
Барановицкий район. Частники ездят на своих машинах, купривают.
Вось такая сітуацыя з яблыкамі. Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёлета ўраджай яблык у Беларусі гэта прыкладна 400 тысяч тоннаў, і Белкапсаюз плануе нарыхтаваць для кансервавых і вінаробчых заводаў прыкладна 150 тысяч тоннаў. Вось што сказаў нашаму радыё намеснік начальніка ўправлення нарыхтовак Менскага абласнога саюзу спажывецкіх таварыстваў Мікалай Кірпоўскі.
Все хотят сдать одновременно. Сезон сдачи яблок продолжается. Заготавливаем по 500, по 700 тонн в день. Это немалая цифра. И мы заберем все яблоко, которое есть у населения. Просто люди, как только объявились, начинают расти зеленые и тащить на заготовительные пункты, дабы быстрее деньги. Деньги у нас есть.
Вы на хвалях ночной свободы, и до завтра застается крыху менее за 13 хвилин. 109 годов тому, у апошний день лета, Томас Эдысон запатэнтаваў першую ў свеце кінакамеру. Так што можна сказаць, што знакаміты вынаходнік спрычыніўся і да стварэння кіно. На хвалях свабоды цяпер начныя доследы, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што, на ягоную думку, варта паглядзець з фільмаў, якія з'явіліся апошнім часам на беларускім відэарынку.
Ёсць падвойныя агенты, але сустракаюцца і падвойныя кінаманы. Я маю на ўвазе тых, хто публічна распавядае пра сваю прыхільнасць да Альмадавара і фон Трыера, а потым паціху праглядае чарговы баявік. Бедныя, бедныя. Ім калісьці нехта давёў, што народнае кіно несумяшчальна з вышэйшай адукацыяй. Насамрэч, яшчэ як сумяшчальна, асабліва калі гэта чарговы гіт па сценарыю Люка Бессона «Дэні, сабака на ланцугу». Баявы хлопец Джэт Лі увасабляе ідэальную машыну для забойства, якая пад уплывам дзявочай пяшчоты пачынае выходзіць з-пад крымінальнага кантролю. Акторы Морган Фрымен і Боб Хоскінс шчыра адпрацоўваюць свае ганарары, а музыкі з Massive Attack зрабілі для гісторыі Дэнні выдатны саундтрэк. Галівудскі гіндус Мандош Найт Шьямаан зрабіў калісьці фурор сваім містычным трылерам «Шостае пачуццё», але ўжо фільм «Таямнічы лес» выклікаў хвалю крытыкі і пародыяў. Чарговая стужка Шьямаана «Дзяўчына з вады» – гэта спроба творчай рэабілітацыі. У сэрце горада з басейна з'яўляецца таямнічае дзяўчо. Ніякай містыкі. Просто звычайнае чарадзейства. Рэжысэр прынцыпова адмаўляецца ад казачнай фактуры і губляе давер гледача. Жыхары звычайнага спальнага раёну не ведаюць, як ім ставіцца да казачных істотаў, што швэндаюцца навокал, а істоты, здаецца, імкнуцца як мага хутчэй збегчы з гэтай недарэчнай стужкі. Шьямаан, на жаль, не здолеў зрабіць штодзённасць магічнай. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня, як не дзіўна, таксама казка, але абсалютна іншай якасці. ангельская стужка «Моя жудасная няня» режиссера Кевіна Джонса. Калісьці нам падавалася, што найлепшая казка пра выхаванне непаслухмяных дзетак гэта савецкая да пабачэння Мэры Попінс. Дык вось, жудасная няня значна лепшая і больш пераканаўчая ў мастацкім сэнсе. У стужцы ёсць непадробная дабрыня, бліскучы рэтра-стыль і шмат знаёмых твараў. Колін Ферт, Дэрік Джакобі, Эма Томпсон, а таксама смешны руды хлопчык Томас Сангстер, той самы, што ў каханні насамрэч дзеля сваёй дзяўчынкі вывучыўся граць на барабанах. Пачуйце вы рытм гэтага сэрца.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. Гэты выпуск аблогі паэтычны. Літаратар паводле захаплення і піаніст паводле прафесіі Віталь Стахіевіч змяшчае ў сваім ЖЖ уласны верш. Ціха сонца ўстае над месцам. Прачынаюцца далягляды віядукаў, будынкаў і лесвіцаў, што вядуць на вакзальчык і ў неба. Я брыду пад мастом над дарогаю і не чую зямлі пад нагамі. І блукаю, губляюся ў змесціве гэтых ліній і гукаў і фарбаў. Я хацеў бы зайсці на пляцформу, узяць цягнік і паехаць на лётнішча, каб адправы ў кірунку радзімы праваджаць неспакойна вачыма. Я не бачу нікога навокал, быццам трапіў у кіно ці на фота. Я безмэтна адмірваю крокі і маўчу вельмі гучна. На форте. Магілёўскі літаратар Аляксей Бацюкоў прапануе чытачам свайго інтэрнэт-дзённіка народную песню пра камбайнёра Колю, запісаную ў вёсцы Лазаравічы Быхаўскага раёну. «Не хваціла ў Колі керасіна, ён паехаў у горад па бензін. Не ўспеў ён з горачкі спусціцца, і немцы паказались перад ім». Ёсць і гукавы варыянт гэтага твору. Песня была запісаная для супольнага музычнага праекту «Народны альбом», аднак на дыску яе няма.
Валасилась поле рож густая, налівались усікі овса, где-то за дзярэўняю далёка, дзе в ушах звінелі галаса.
Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Вы на хвалях начной свабоды, і ад інтэрнэт-агляду з літаратурным ухілам мы пераходзім да ўласнай літаратуры. Начная чытанка, і сёння зноўку проза Вольгі Гапеевай.
Дэталь 21. Сонца сядала нікуды-небудзь, а залева ўзгорак яйных грудак. Вазьмі яловак можна было б правесці дасканала простую лінію ад яйнай смочкі і да маёй зрэнкі, узбуджаны да такой ступені, што цяжка было разабраць, дзе вока, а дзе смочка. Было рана. Было рана датыкацца гэтай ледзь кранутай індуктаванай мелянінавай пігментацыі скуры, і таму мая зрэнка, не зважаючы на тое, што за ёй сачылі, працягвала балансаваць на той лініі, якую так старанна вымалёўвала натхненне. Гэта былі яны, блякла-ружовыя, з моркавым адлівам вочы смочкі, якія ўтаропіліся з уласцівай ім нахабнай засцярожанасцю. Адна з іх час ад часу ажно пакрывалася пупышкамі, або ад таго, што сонца ўжо сядала і рабілася прахалодна, або ад таго, што сонца сядала менавіта за яе. Смочку так і распірала ад сваёй значнасці, самаўпэўненасці і ганарлівасці. Яна ведала, яе абавязкова нехта пацалуе, лізне, папесціць, а мо нават і пакусае. Такой самоупевненности за все добраковала мне. Деталь 9. Я зачиняю за собой дверы. Тут не хопить места над для раскинутых рук. Тут пахне клюстрафобіяй і нямой прысутнасцю тых, хто здымаў слухаўку, прыкладаў яе да вуха і цяжка дыхаў. Так, як зараз раблю гэта я. Занята. Міжволі я починаю прислуховуватися і чую розмову, слово якої горошинами відскокують від сцени сусідньої кабінки. Каб хоч ніяк оправдатися, я уявляю себе ксьонцем на сповіді, жанчиною, що прийшла у турму на спаткання до мужа, помешканням аеропорту, нічийним домом, де чекання є одина махчима реальність, за якою ховаються вандровники саду Хесперидів. Занята. Велика самота здимає кут у покої моєї знайомої проститутки. Вони вже давно живуть разом, але хто з їх здогадається перший про присутність другої? Коли у її була лялька, вона принала її у шиковний строй, а виправляючися у подорожжі, обов'язково хутала її на пластмасове тіло щось тепле, так як тепер вона хутає шаліком свою шию. Але від цього цепління робиться. Єйне тіло не зіграється. Яно, певно, так само з пластмаси. І тому часом я телефоную гэтаму сарамліўцу, кліенту, які адзіны здольны нагадаць пра ейную чалавечую сутнасць. Звычайна, ён доўга топчыцца на ганку і не адважваецца нават зайсці, не тое, каб датыкнуцца. Таму яна бярэ ягоную руку, цягне да сябе, распранае, прымушае здзейсніць адзін з самых кшталцоўных актаў кахання. Ён расцякаецца па ейных судзінах, трапляючы кожны капілярчык, після чого застаються рожові червоно-чорні шнарики, а його на ім'я читається по дриготких вуснах, які так і упевнюють. Боль – це тільки прага болю. Боль – це тільки прага болю. Боль – це тільки прага болю. Занята. Мені нічого не застається, як пойти написати лист. Тут головне не податися хвилинній сентиментальності. Лепш писать про тое, што ўвесну пакасілі траву, што маршруты некаторых аўтобусаў і тралейбусаў былі зменены з прычыны рамонту дарогі. І вядома ж пра тое, што я рыхтуюся да карнавалу, і зараз на маім кіліме раскіданы рознакаляровыя стужкі, бліскучая папера, скруткі. Я запаковую падарункі. Я сапраўды рыхтуюся да карнавалу. Вось такі ліст я напишу бурштиновому королю, з якого ён так ці інакше даведається, що всі мої знайомі анёли, аспіранти, каханки, кілери, колекціонери, вегетаріанці, альпіністи поспіхово проходять курс лечення, а некаторі нават хутка будуть виписані. Практика довела, що подманувати можна не тільки інших, але й себе. Гэта сталося зрозумілим, коли я побачила, як лісце з радостю покидало свої галіни. Яны смяяліся, некаторы нават паспявалі зрабіць колькі піруэтаў у паветры перад тым, як са шчаслівым выкрыкам «плюм» пляснуцца аб халодны асфальт. Абіраючы самападман, яны пазбаўляліся той нерашучасці і няўпэўненасці, якую можна параўнаць з надзвычайнай гнуткасцю якой-небудзь гумовай рэчы. Хвілінай маўчання ушаноўваецца памяць восеньскіх герояў.
У начной чытанцы свае творы чытала Вольга Гапеева. Вы на хвалях начной свабоды і ўжо меней за 3 хвіліны застаецца да восені. Таму сёння калыханка ад Брайана Ферры «September Song» – вераснёўская песня. Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September. And the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the waiting game. For the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'd spend with you, these golden days I'd spend with you. When you meet with the young men early in spring, they caught you in song and rhyme. They woo you with words in the clover ring, but if you examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing, and a plentiful waste of time of day. a plentiful waste of time. But it's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September.